Eta enez, sindikatuko ereduna bai, Felipe Txetxikia, hemen txebildiko dugu astero bezalaxe. Egunon, Felipe?
Egunon zoi ere bai.
Horaxe, bueno, gargeroia martxoan sartu gara, eta Europatik zuzendutako PAC edo nekazaritza politika bateratuari lotutako diru laguntzakia eskatzen hasi dire nekazariek, zuek ere seguraski osko berriek jakinen duzue, baina bitet PAC edo horri lotuta, bertze konzeptu bat edo agertu beharra dugu gaurkoan.
Bai, eko eskema, zaten diote, ez?
Eko eskema.
Laizte errezaguna izango den hitza seguraski, ez? Bueno, hor, zuk esan bezala orain, paka edo diru laguntza horiek urtero eskatzen diren horiek, eskatzen ari gara, hemen ere eskatzen ditugu, badugu ere, bueno, entidad kolaboradora garenez, badugu aukera hori egiteko. Eta bueno, oraingo aurtengo eta aurrengo urteko pakak aurreko reformaren diseinu bera jarraituko du. Baina, bueno, 23tik aurrera gauzak pixka bat aldatuko dira, ez? Gutxienez izena, kontzeptuak, segurazki orain bezala zuzeneko diru laguntza horiek izango dute pixu handina, baina horre horiek kobratzeko eta pixka diseinu aldatzen ari dira, ez? Eta bueno, horre zuk esan duzu hitz hori, eko eskema hori jarriko da moduan segurazki. Eta bueno, momentu honetan hortan ari dira Europan pixka bat horiek diseinatzen eta bueno, estatu mailan ere bai. Eta bueno, gutxi gora bera honek suposatuko du orain kobratzen den diru laguntza zuzen hoien %20 edo %30 tarte hortako kantitate bat, ez? Suposatuko du. Hori ere ari dira ontxe eztabaidatzen zenbat diru sartu behar deneko eskema hoietan. Eta horrek zer suposatuko duen, ez? Orain arte, bueno, horre nekazariek eta badakite pixu handiena deretxoak dute, deretxo, zuzeneko deretxo horiek. Eta, bueno, hemendik aurrera, bai horiek eta bai laguntza, ardiko ematen den laguntza hori, eta behiko ematen diren, behi bakoitzeko ematen den laguntza, edo, bueno, hainbat gauza ere ikiagatik ere badira laguntza batzuk, eta hoiek guztiak laguntza zuzen horiek, eta deretxoak suposatzen duta laguntza zuzenak esaten dira. Orduan, horren %20 edo %30 bat kobratu alizateko eko eskema bati atxiki beharko du, bueno, nekazari bakoitzak edo abeltzain bakoitzak. Eta hor dago koska, eh? Ez dela erresa, bueno, hoiek nola diseinatuko dituzten, eta ez da bai da batez ere hor dago, ez? Badira beste laguntza batzuk, pederreko beste laguntza batzuk, pixka bat, bueno, irizpide, inguru giro irizpide batekin edo diseinatutako laguntzak, eta hauen oso antzekoak izango omen dira eko eskema hauek. Kontua da, ez dutela igual tarterik izango batzuk eta besteak diseinatzeko, ez? PDR-ko laguntzak ere jarraituko dute hemendik aurrera ere. Ordu, pixka bat horre nahiko inseguritatea edo sortzen ari dira, edo zer diseinatuko duten, edo ea mundu guztia eko eskema bati atxikitzeko aukera izango duen. Eta bueno, zuen gure zonaldean batez ere ikusita hor zenek azaritza ematen den, hor bieko eskema edo pixka bat bieko eskema ari diren, hitz egiten ari diren eko eskemen artean eko eskema hauek izango lukete lekua edo bueno, aukera nekazariak horri lotzeko. Bat izango litzake oraingo pastorea sostenible esaten dioten hori, oso antzekoa horko larreak erabiltzeagatik eta karga ganaera jakin batzuekin. Orduan horrere osortzen da, ez, talka hori, ez, hau hartzen bada beste laguntza ezagertuko da. Pixka bat horre, bueno, esaten dute larreak eta exigentzik gehiago jarriko dute eta benetan jendeak azinda eta larrera botatzen duela konprobatzeko eta neurriak jarriko dituztela. Eta pixkator larritu duena batez ere esaten dute irizpide zenbat kobratuko duten eta irizpide ez dela izango bultzatzea zera hori, ez, aktibitate hori edo jarduera hori. Baizik eta horrek zenbateko diru galera ekartzen dio nekazariari hainbesteko laguntza izango dela. Eta momentu honetan ba asko ja egiten dute, orduan pixka bat kezka hori da, ez, ja egiten badugu, honek ez du bereziki galera bat edo diru sarreretan edo ekarriko, ez? Baizik eta jarduera bera bultzatu gabe zenbateko galera izango den hainbeste ordainduko dutela. Eta pixkat hori ere ez da erresa aurre ikusten nola diseinatuko duten, ez? Orduan horrek ere kezka sortu du, ez? Enfoke hori bultzatzailea izan gabe, ba, konpentsatzailea izango dela, ez? Zenbat diru galera ekartzen duen ikusita. Eta gero besteko eskema bat, bueno, gure ingururako edo baztanerako ere bai, pixkat ez jalarreak baizik eta belar soroak eta horiek manejatzeko moduan. Oraindik ere diseinatzen ari dira, ez dago gauza asko zehaztu gabe dago, eta pixkat hauek esaten dute, bueno, urtero sega pasatzeak, ba, mesede duela, sega edo, bueno, moztea belarra, eta gainera proposatzen dute mugetan edo pixkat esi naturalak edo uztea, eta pixkat ez horre garbitzea, eta ez fitosanitariorik eta erabiltzea. Ikusiko dugu, hau ere pixka bat, oraindik ez dute zehaztu nolakoa izango den, oraindik duda asko dago, eta pixka bat horiek dira gure inguruko edo proposatzen ari diren ekoeskemak, ez horren kajaturu lezaketenak. Oraindik duda asko dago, baina bueno, ikusita zenbateko diru kopurua jarriko duten hemen, ba, bueno, kontuan hartzekoak dira, eta uneko hogeita hamar tarteko diru galera norbaitek ezin alko balu olako eskema batean sartu desentekoa da, eta bueno, kezka pixka bat badago.
Ba, kezka hor dago, bueno, ez da harritzeko ere, pensatzeko dago ere gauza horiek ere gaindirela, ze poliki argitzen, eta ja kezkak ere usatzeko modurik baden, ez?
Bai, batez ere Andaluzia alde hartan, eta hor esaten dute, ez, arrozala asko, eta hor ari dira esaten, bueno, erretzeko debekua, edo erretzeko espadira erretzen aktibatuko liratekelako eskema hauek, eta berriz esaten dute, zeinezkoa dela, ez, olako sanitariok manejatzea, olako, bueno, arroz bezalako zera batzuk, ba, oso zaila dela. Hor, ikusi beharko da, zer diseinatzen duten, eta ze erreztasun dagoen, bueno, jendeak parte hartzeko eskema hauetan. Eta, bueno, Europaldetik hau ja nahiko finkatuta daukate, baina, bueno, batez ere nolako irizpideak eta zenbateko exigentziak izango den hor dago dudarik handiena.
Bueno, horretziko dugu, ba, untaz orden aitzintxaure mintzatiko bai gara, Felipe.
Bai, pixkenaka joango gara xetasun gehiago ezagutzen, eta ze benetan ze irizpide eta ze bete behar dauden hauek eta, bueno, pixka bat ezko eskema batean sartzeko.
Bueno, hortxe, gaurko gai nagusia, alare, pasaren astean ere solastatu ginen, ene prestatzen nahi den kongresu edo biltzarre horri buruz, ja pirilan eta egitekoa duzuena, eta han hemenkare aizate, ponentzia edo nolapait ekarpen hoiek ere aurkezten, edo hoien inguruan ere, bueno, jendean ez dakit usteak eta biltzen, eta ez dakit gauza berririk badugun, errateko.
Bueno, gutxienez aurreneko ronda hau, bueno, herenegu bukatu genuen sartagudan, eta oraintxe ari gara pixka bat zonaldeka jendeak aurkeztu dituen alegazioak edo proposamenak edo enmendakinak, esaten dugu, hitza hori erabiltzen dugu, enmendakinak, horiek biltzen eta pixka bat horiekin egingo dugu lako dokumentu bat mundu guztiari ezagutzera emateko, eta zonaldeka bigarren ronda hortan bueno, jendeak onartzen baditu, ba, ponentziako dokumentu hortan edo txosten hortan bueno, txertatu alizateko, bueno, eskaera hauek edo alegazio hauek. Ez dago gauza importante edo pixuko alegazio horik edo emendakinik ez dago, ez, baina bueno, nabardura batzuk badira, eta ber jendeak zer esaten duen ikusiko dugu. Eta bigarren rondari, bueno, guzti horrekin aurrera egingo diogu, ikusiko dugu.
Ederki, bueno, hortaz ere mintzatiko da izinxago, gaurko zortan utziko dugu, Felipe?
Bai, izango da horrengo astean zehose berri hon bat, eta gaur hemen utziko dugu, bai.
Biztartean, izan ongi eta asker mile?
Bai, zuei eskerrik asko.